سلام كمي يامسيخوم إزي بعصر تتشعاتن إسران حامشتن متر بان رحاصر معبال لكم ون بإيتيو سات كابوا شكدن دي سي بقتاز محالف دمسة أمريكايو تولد ولد غوريالي لومي عربيو أربعتن حاسي خلتشحن إسران سلستن وإسران شومنتن حاملي خلتشحن عصر تحامشتن أب كل تقرأي عسلة عن بطاعة رأيو أب السودان دماء قبنات كويناتي في السمار لو تباهلو زبلو تسابار لحزينة كسعب يوم ناب ترنياك إحس المي بمحلاف دماء بموزيكا جاز شل دماء تازو السزلو هيرمون محاري كاب فرنسا احنا قربينا كل مقولو قن زينا يقدم كاب صرف ساية
كمي تمسيو زينا خص معكم نتي أب كل الأمحاران نترقاق مزمت زلقون تنمكتا فدرالاو منقس إيتيبيا أب تخلل فولي آواج أوان حدقا حليفو نزا آواج زي زحلفة كل الأمحارا أب تبوتا نزر رأقون تنمكوتزار لعلعاق ميو بمبالك فدرالاو منقس متأتتاو دحرم أحتاتيو بزعبازي زرزران لنا بأقلقلو الزينا فرنساي نزتدالو تصحوف بترسلت أنك أربايو
تكاب بيت صحفت قدما منستر زواز ناي تصحوف مقلتي أبتكلل زرق أزيو أسا كافي من كسر أساتن نسأتا تأسقا إي كونتاتن نموكو تزار نحادق أوان أواج كان حلف كدن كوين اللوي بل التماقلت إي نغلل أمحارات رايديو ويس أبسامين نزركب كالوت كللات إتيوبيا بفلي أي ملكتن أقل قلوت زينا فرنسا كبيت صحفت كدامع مستر مبرهي نمركب زقبرو فتنا أي كان عن بيت صفت كدبا منستر بوهابك آل منستر مكلقال إتيوبيا كولونيل جيت النت أدانة عبز السومن عبز هابو غازيت أو مقلسي كاندي تانك إتقجت أتوق من الشافان أو يكبل تغيسو نيرو منستر وزا قدات بريطانيا زيقاتاتو نابتب من الشافان تدقا غامي متقعتات زر أيلو كل الأمحارا كي يقعزو ناي متنك تا حابريتا أحليفو أب إتيوبيا زركب إمباسي سبانيو وين تمسا سالي ملغتي أحليفو الله معرفون فرت لالي بلا ابتحت قطر من الشافان نو معلو اقلقلو زينا فرنساي تبسيبو اب كبابي لالي بلا لو معربوون ناي تغسو من الوات من بارو ننبر تب متقاس اقلقلو زينا فرنسا حبيرو لو اقدمو بمقد اير اتيوبيا نابتك تمات مديبو زنبر براتات مصر رازوون يذكر اقلقلو انترنتوون بتمسا سالي تسالي نيرو يو حال فروع مغطل قدامي منسترن منستر وزا قداتن دمك اما كنن سلام انت زي غيرنا كلو نقر كنكسرو مخانا مزغهار يدل ايو الو منيروم زرزر نايزي تعوجي زولو ناي حرقا هتصوان اي تنتصرن اقل قلو زينا اسوسيتر بروس كم زحب روغن مدرات من كسقاسن منقستي ناي مسار حلافنتو معباين كهون يغل ليبل
أبنا إلو معاملتنا عصر تخلط تكفل مالقاقي هاقراو فتنا حموش تصابات مماتهم منستر تمرتي تيبيا فليتو نت نخال أجزاء أبك أدر إنفرسيتات زتوهابنا عصر تخلط تكفل هاقراو فتنا مززاما ملكتهم لومي مقلت أزهابو منستر تمرتي تيبيا برهانو نقا شمان تميئتن أربعان شحن شمان تميئتن حمسان تشعاتن تمهرو كمزة تفتنو تزاريبهم اتخيل فتنا بتزامادي بسلام حليفو زبلو اتوم منيستر ابقال خبابتات كن استفلالي اتقامات من باروم تغيسوم ابا ينفرستي قواندر بعدوقات بستفتس اما متقعتي حادة ممهر كلتا ابالات بوليس موماتوم كم اوين ابا خلقوت كلتا ينفرستات بس اقامت عنا خلتا تمهارو خمزوماتو اتوم منيستر تغيسوم بمخنيات اتي ابا ينفرستي قواندر زقات اما اتقامت اقتا عصرت شجت شحتم هرو نايت مالي دحر ساعتن نايلوم من فتن أم كم زي وسدوون حبيروم أب ينفرستي قامبيلاون بممراز مقبيتم هرونا بحكم الناقاتيوم كم زي نابرون بسنك زي دما سلاسان شومنتن تم هرو فتن أخوستو خم زي كألون بروفيسر برهانو تزاري بوم اتفتنا أبربعن حموشتن ينفرستتاتن كلتم إتن سمانين حموشتن مفتن ناقطاتاتن كم زي توهب زملكتو اتم منيستر ኣብ መንጎ ተምሃሮ ዝተለዓሉ ጉጅላዊ ጎንፅታት እውን ኣብ ልዕሊ ሰብኣት ጉድኣት ኣካልን ዕንወት ንብረትን ምስዓቦም ኣመልኪቶም። ብተመሳሳሊ ኣብ 2012 ዓ ም ኣብ ትግራይ ናይ 12 ክፍሊ ተፈተንቲ ዝነበሩ ኮይኑ ግን ብምክንያት እቲ ዝተወልዐ ኩናት ዘይተፈተኑ ተምሃሮ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ካብ 29 መስከረም ክሳብ 2 ጥቅምቲ ፈተና ከም ዝወስዱ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ገሊፆም ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መትረብ ፓናማ ብምክንያት ዝተናውሐ እዋን ድርቂ መጠን ዝሕዞ ማይ እናወረደ ብምምፅኡ በቲ ቐንዲ መገድታት ማይ ዝሓልፋ መጠን መራኽብ ክድርትን ትራፊክ ክቕነስን ምዃኑ ሰመዚ እቲ መትረብ ትማል ሓሙስ ገሊፆም። ኣብ መሓዳሪ እቲ በዓል መዚ ሪካርተ ቫስኩዝ ሞራለስ ከም ዝበልዎ እቲ መትረብ ዘይተለምደ ቕልውላው ገጢምዎ ብምህላው ነዚ ስጋብ ዝመፅእ ዓመት ወርሒ መስከረም ዝፀንሕ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝተገደዱ ይገልፁ። ንሶም ወሲኾም ከም ሓቂ እንተኮይኑ ተቀያያራይ ባህርያት ማይ ዝተፈላለየ እዩ፣ ቅድቲ ዝናብ እውን ከምኡ ዝተፈላለየ እዩ። ስለዝኾነ ሕዚ እቲ ብምዕቋር ማይ ዘይፍትሕ ክውንነት ምትዕፅፃፍ ከድሊ ግድን ኢሎም። ዋላ እኳ መትረብ ፓናማ ኣብ ታሪኹ እቲ ዝነውሐን ዝኸበደን ደረቕ ወቕቲ እንተገጠሞ ሞራለስ ግን ብቕዓት ናይቲ መገዲ ክሕልው ምዃኖም ይገልፁ። ዓለም ለኻዊ ንግድታት ክቕፅል ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኮይንና ንሃገርና ዝረብሑ ካብ ከባብያዊ ሓለዋ ስጋብ መጓዓዝያ መራኽብ ኣጣሚርና ማሕበራውን ከባብያውን ሓላፍነት ሒዝና ኣብነት ቁጠባዊ ዓወት ክንከውን ኢና ኢሎም። በቲ ካብ 30 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ስጉምቲ መዓልታዊ በቲ ካናል ዝሓልፋ ቁፅር መራኽብ ናብ 32 ዘውረደ ኮይኑ እዚ ድማ ዓመታዊ ካብ 150 ስጋብ 200 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ክሳራ የስዕብ። ብልሙድ ካብ 36 ስጋብ 38 መራኽብ በቲ መትረብ ይሓልፋ ነይረን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ነቲ ቅድመ ሰሙን ኣብ ኒጀር ዘጓነፈ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዴሞክራሲ ንምምላስ ኣብ ኒጀር ምትእትታው ክግበር ይሓስባ ኣብ ዘለዋሉ እዋን ብኣማይት ዝቕፀሩ ኒጀራውያን ደገፍቲ እቲ ጁንታ ትማል ሓሙስ ኣብ ርእሰ ከተማኣ ኒያሚ ብምትእኽኻብ ኣንጻር እቲ ጎረባብቲ ሃገራት ክገብርኦ ዝፍትና ዘለዎ ምትእትታውን ክልከላታትን ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። ማሕበረ ቁጠባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ወይ ድማ ኢኮዋስ ከም ዝበሎ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ነቶም ካብ ስልጣኖም ዝተኣለዩ ፕሬዚዳንት መሓመድ ባዙም ስጋብ ሰንበት ናብ ስልጣኖም እንተ ደኣ ዘይመሊስዎም ወተሃደራዊ ናይ ሓይሊ ምጥቃም ፍቓድ ክህብ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ባዞም ካብ 26 ሓምለ ጀሚሮም በቶም መራሕቲ ወተሃደራት ኣብ ናይ ገዛ ማሒሩ እዮም ዝርከቡ። እቶም ሰልፈኛታት ግን ሰራዊት ፈረንሳይ ካብ ኒጀር ይውፃእ፣ ኣብ ኒጀር ዝፀንሓሉ ምክንያት የብሉን፣ ንሶም ንባዕሎም ኣሸበርቲ እዮም ዝብሉን ህዝቢ ኒጀር ሎሚ ነፃ ወፂኡ ክግሃድ ዘይበልናዮ ተጋሂዱ ክብሉ ተሰሚዖም። ካብቶም ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝመርሑን ላዕለዋይ ኣመራርሓ ፕሬዚዳንታዊ ሓለዋን ዝነበረ ጀነራል ዓብዱራሕማን ትችያኑ ከም ዝበሎ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ምስ እስላማውያን ኣክረርቲ ተተሓሒዙ ዘሎ ፀጥታዊ ዘይምረገጋእ ንምቁፅፃር ስልጣን መመንዝዑ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጽ። ይኹን እምበር ኣብዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ 2023 ፍጻመታት ዓመፅቲ ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ 6 ኣዋርሕ ክነፃፀር ከሎ ዳርጋ ብ40 ሚእታዊ ከም ዝነከየኡ ፕሮጀክት መረዳእታ ኣቀማምጣ ፍጻመታትን ዕጥቃዊ ግጭትን ኣሴልድ ኣብቲ ትማል ሓሙስ ዘውፅኦ ሕታሙ ዝሕብር። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብወገኖም ባዞም ብቕልጡፍ ክፍትሕ ፀዊዖም። ባይደን መበል 63 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኒጀር ኣመልኪቶም ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ከም ዝበልዎ ዴሞክራሲ እቲ ሃገር ከቢድ ሓደጋ ኣጓኒፍዎ ምህላው ህዝቢ ኒጀር መራሕቱ ናይ ምምራፅ መሰል ከም ዘለዎን ብናፃን ፍትሓውን ምርጫ ድልየቶም ገሊፆም እዮም። እዚ ድማ ክኽበር ይግባእ ኢሎም። እቲ ዕልዋ መንግስቲ ምዕራባውያን ሃገራትን ኣሜሪካን ዝኮነኖኦ ኮይነን ነቲ ዕልዋ ንምምላስ ምዝሰርሓ ዘለዋ ኒጀር ኢኮዋስን ሕብረት ኣፍሪካን ንደግፍ ክብሉ እውን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊፆም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እውን ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ብረቡዕ ምስ ባዙም ብስልክ ተራኺቦም መንባሮም ዝዝከር እዩ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ቤት ፍርዲ ውዕሎኦም ንዝቐረብሎም ክስታት ነፂጎም። ኣብ ምርጫ 2020 ንውፅኢት እቲ ምርጫ ብዘይምቕባልን ደገፍቶም ንናዕቢ ብምልዕዓልን ክስ ዝቐረበሎም ትራምፕ ኣብ እዋኑ ዝተዛረብዎም ናፃ ናይ ምዝራብ መሰል ምዃኑ ኣብቲ ድሕሪ መጋባእያ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ጠቒሶም። እቲ ክስ ግን ፖለቲካዊ መንቀል ዘለዎን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ክፍፀም ዘይነበሮን ክብሉ ነፂጎምዎ። ኣብቲ እዋን ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩን ሕዚ እውን ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 2024 ካብ ተናሓናሕቲ ሪፐብሊካን ሓደ ዝኾኑን ማይክ ፔንስ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ጉዳይ ዝምስክሩ ኮይኖም ኣለው። ኣብዚ ጉዳይ ድማ ምስ ሓላፊኦም ነበር ኣይሰማምዑን። ኣሜሪካውያን ክፈልጥዎ ዝደልና ጥቢ ምርጫ ህዝቢ ክልውጥ ሓላፍነት ከምዘይነበረኒ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ልዕሊ ሃገራዊ ቅዋም ንዕኡ ክሰምዕ ሓሳብ ሂቡ፣ ኣነ ግን ንቕዋመ እየ ተኣዚዘ ይብሉ ፔንስ። ደገፍቲ ትራምፕ ግን ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎም እምነትን ድጋፍን ይገልጹ ኣለዉ። ተወዳዳሪ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 2024 ዝኾኑ ትራምፕ ኣብ ጎስጓስ ወፍሪ መረፃ ነቲ ዝቐርበሎም ዘሎ ተደጋጋሚ ክስታት ከም ቀንዲ ነጥብታትን ንምዕፋኖም ዝግበር ዘሎ ወፍርን ገይሮም እዮም ዝጉስጉሱ ዘለዉ። በዚ ናይ ትማሊ ሓሙስ ናይ ቤት ፍርዲ ውዕሎኦም እውን ኣብ ተመሳሳሊ ጎስጓሳት ናብ ረብሖኦም የውዕልዎም ምህላዎም ክኢላታት ይዛረቡ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ኣለባማ ኣብ ዝግበር ናይ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ናይ ድራር እንግዶት ክሳተፉ መደብ ሒዞም ኣለዉ። ጽባሕ ቀዳም እውን ኣብ ደቡብ ካሮሊና ኣብ ዝግበር ዋዕላ መኽፈቲ ዘረባ ክስምዑ እዮም። ዜና ኣብ ዝተዛዚሙ
ዜና ሰሚዕና ካብ ሰራ ፍሳየ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቀዳማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ክልል ትግራይ 8 ወረዳታት ዕስለ ኣንበጣ ከም ዝተረኣየ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዕስለ ኣንበጣ ናብቲ ክልል ብክልል ዓፋር ኣቢሉ ከም ዝኣተወ እቲ ቢሮ ገሊጹ። ርእቶኦም ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃቡ ሓረስቶት ብወገኖም እቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ጉድኣት ከም ዘረደ፣ ቀጻሊ ድማ ስግኣት ከም ዘሕደረሎም ሓቢሮም ኣለው። ምልክት ኣፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 20 ሓምለ 215 ዓ.ም ጀሚሩ ዕስለ ኣንበጣ ከም ዝተረኣየን ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ገሊጹ። ኣብቲ ቢሮ ኣተሓባሪ ጉጅለ እፅዋት ጥዕና ክሊኒክን ምክልኻል ባልዓትን ኣይተ ገብሪ ሂወት ገብሪ ስላሰም ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጹ ክሳብ ሕዚ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ 2 ዞባታት እቲ ክልል 8 ወረዳታት ከም ዝተረኣየ ገሊፆም።
ካብ ዕለት 215 ጀሚሩ ምብራቃዊ ዞባ ኣፅቢ፣ ፅራቅ ወንበርታ፣ ሰውሓ ሳዕስዕ፣ ፃዕዳ ኣምባ፣ ክልተ ብላዕሎ፣ ሓውዜን፣ ጋንታ ኣፍሹም ዝተረኣየለን ከባብታት እየን። ካብ ደቡብ ምብራቅ ድማ እንደርታ እሐ ማለት እዩ።
ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ንምክልኻል ባህላዊ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ይፍፀመሎ ዝበሉ ኣይተ ገብሪ ሂወት እቲ ስራሕቲ ምክልኻል ንምጥንኻር ድማ ምስ ሰብ ሞያ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ዓፋርን ብምትሕባር ይስራሕ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ዕስለ ኣንበጣ ካብ ዝተረኣየሎምን ኣብ ዝርእቲ ጉድኣት ዘብፅሐሉ ከባቢ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ጣብያ ገብረ ኪዳን ነባሪ ዝኾኑ ሓረስታይ ሓጎስ ገብረ እግዚኣብሔር 24 ሓምለ 215 ዓ.ም ኣብ ከባቢኦም ዕስለ ኣንበጣ ከም ዝኣተየ ዝገለጹ ኮይኖም ዝዘርእዎ ምሸላ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ናይ ካልኦት ሓረስቶት ግራት እውን ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ንድምፂ ኣሜሪካ ብስልኪ ተዛሪቦም።
ተናተይ ግራት ምሸት ኮር ከለ ሰዓት 11 ንፈራኒ ምሸላ ከምዘየለ ገይርወይ ያው ናይ ከሊ ስርናይ ብዝሓበየ ጥቃት ትርክ ጥቃት ይጥቅዮ ዝራሲ ከም ዘጥፈርናይ ናብ 300 ሄክታር ዝኣክል ሓደ ግዜ ኣሚትዎ ማለት እዩ ተምሸላ ናይ ስርናይ ዓፈር።
ሓረስታይ ሓጎስ ከባቢኦም ምስ ክልል ዓፋር ከም ዝዋሰን ብምግላጽ ሕዚ እውን ተወሳኺ ዕስለ ኣንበጣ ንከይመጽእ ዘለዎም ስጋት ሓቢሮም። ካሊእ ኣብ ዞባ ምብራቅ እቲ ክልል ወረዳ ሱብሓ ሳዕሲዕ ጣብያ ወልዋሎ ነባሪ ዝኾኑ ሓረስታይ ለገሰ ገብረ ስላሴ ብወገኖም ከባቢኦም ተደጋጋሚ ዕስለ ኣንበጣ ዝረኣየሉ ምዃኑ ብምግላጽ ሓረስታይ እቲ ከባቢ እቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዝተዘርኡ ግራት ከይዓርፍ ብሓባር ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ገሊፆም።
ክወቅል ዝጅምር ዘሎ ተኸላማት እውን ብዙሕ ስለዝሄደ ተተሓሒዙ ያቱ ኣንበጣ እውን እሱር ግዜ ዓመት ዓመት በኣና ዝጅምርና ካብ ዕለት 23 ምስ መፃ ሕብረተሰብ ብምጥንኻር ናሸተ ብምዝምዳብ ያው ብናይ ሰብ ሓይሊ ብዝተፈላለየ ባህላዊ መንገዲ ኣልየለና።
ኣብቲ ክልል ዛጊድ ይፍፀም ዘሎ ስራሕቲ ምክልኻል ኬሚካል ምጥቃም ከምዘይተጀመረ ዝገለጹ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮ እንቲ ክልል ኣተሓባባሪ ጉጅለ እፅዋት ጥዕና ክሊኒክን ምክልኻል ባልዓትን ኣይተ ገብሪሆት ሃይለ ስላሴ እቲ ምክንያት ድማ ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ኣብ ረብሓ ዝውዕል ኬሚካል ንስራሕቲ ምርባሕ ንህቢ ስለ ዝጎድእ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዕስለ ኣንበጣ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ድማ ብበዝሒ ስራሕቲ ምርባሕ ንህቢ ዝፍለጡ ብምዃኖም ኣብ ጥቕሚ ኣይውዕልናን ክብሉ ተዛሪቦም።
ዝተወሰነ ክጨፍጨፍ ባህላዊ መሳርሕታት ናይቱ ኣከባቢ ምህዞ ብምጥቃም ጎማ ቆርቆሮ ሃይላንድ ተጠቂሞም ከምኡ እውን ርችት ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት ነጋዱ ናይቱ ኣከባቢ ዝኾኑ እንደገና ድሞ ኣብ እስቶክ እውን ዝነበረ ተጠቂሞም ካብ መዘጋጃ ቤት እውን ጥይት ብምጥቃም ምብራር ተፈጥረ ብኣብዝሓ ማለት እዩ።
ብቐጻሊ ዕስለ ኣንበጣ ሕዚ ካብ ዘለዎ ብዝገደደ ኩነታት ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝገለጹ ኣይተ ገብሪ ሂወት ነዚ ብምርዳእ ድማ ንምክልኻል ንሰናዳ ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃም መቐለ።
ኣብቲ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ክብራት ሰማዕትና ኣብ ሱዳን ዝዋግኡ ዘሎ ሓይልታት ኣብታ ልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሕ ህውከት ኣትዋ ዘሎ ሃገር ገበን ኩናት ይፍፀም ከም ዘሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ ብሰንኪ ዘርኦም ኣማኢት ኣሸሓት ንስደት ከም ዝተቃልዑ እውን ሪፖርት ኣምነስቲ ይሕብር ናይ ናይሮቢ ወኪልና መሓመድ ዮሱፍ ዝኣኽቦ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ
ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሉ ሓሙስ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ውግእ ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፀም ግፍዕን ማዕረግ ገበን ኩናት ዝረኣይ እዩ ክብል ነቶም ተዋጋእቲ ኣጠንቂዎም ኣሎ ዳይረክተር ኣምነስቲ ጨንፈር ምብራቅ ኣፍሪቃ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቃላያትን ሳራ ጃክሰን ከምዚ ኢላ ትገልጾ
Amnesty International is launching today. Death came to our home. Look,
Sara khatazarab kala Amnesty International lomi zizargoho mot nab gazana metsina zar stu report abwan wug Sudan zetafetsamu gabanat kwinatin qanza salamawiyan sabatin zerziru iw salamawiyan sabat alama zegebere abmongo wug taqirqirom nzollow civilatun kunetatom zegemgema iw ብዛዕባ ፆታዊ መንወርቲ ዝተፈፀመ እውን ሰኒድሎ ብተወርዋር ሓይልን ብሰራዊት ሱዳንን ይፍፀም ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ገበን ኩናት ምዃኑ ሓባር እዩ በለት እቲ ውግእ ንኣሸሓት ሰባት ቀቲሉ ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ድማ ኣፈናቂሉ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ሕማቅ ኩነታት ኣውዲቕዎም ይርከብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ሪፖርት ቅድሚ ምድላው ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ትካላት ሰብኣዊ ረድኤትን ኣብ ልዕሊ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ንዝተፈፀመ ፆታዊ መጥካዕቲ ንምስናድ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከቡ ኣስታት 180 ሱዳናውያን ቃለ ምልልስ ገይሩሎም ኣሎ ክኢላ መፅናዕቲ ኣምነስቲ ጨንፈር ሶማልያን ሱዳንን ዓብዱላሂ ሓሰን ኣብ ሱዳን ንዝተፈፀሙ በደላት ብጭብጢ ንምድጋፍ ዘኽእል ሰነዳት ኣለና ይብል
The report is also supported by other evidence including digital
Hassan Abzarabu zi report zi bikalot cibtatat wun stedegefe yu baabalat ganta bi photograph ba asael satellite abdel askarenat stegebru matsnaatat wun zahawasa yu bimasaratu utom zazararabna yom sabat zibluwo wugi nai Sudan abkartumin Darfurun nizirkaw mahabara sabat yetfu amallo ተወርዋር ሓይልን ዓረብ መበቆል ዘለዎም ምልሻታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ማሳሊት መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ከም ዘለው ገሊፆምልና ይበል ግጭት ናይ ሱዳን ኣብ ዳርፉር እውን ተወሊዑ ኣሎ እዚ ዞባ እዚ ብተወርዋር ሓይልን መላፍንቶምን ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሙ ዞባ ከም ዝኾነ ይዝከር ሰራዊት ሱዳንን ምልሻታትን ከምዚ ዝዓይነቱ ክስ ገበን ኩናት ክቐርበሎም ከሎ ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ከዓ ICC ኣብ ዳርፉር ንዝተፈፀመ ገበን ኩናት ናይ ምፅራይ መስርሕ ከም ዝጀመረ ዕጥቋት ጉጅለታት ኣብቲ ዞባ ቅትለት ፆታዊ መጥቃዕቲ ምቅፃል ኣባይትን ንብረትን ምፍንቓል ህዝብታትን ንህፃናት ዝለከመ ገበን ፈፂሞም እዮም ከም ዝበሃል ኣምነስቲ ይጠቅስ ኣቐዲምና ዝጠቐስናያ ሳራ ጃክሰን ነቶም ቅድሚ ሎሚ ግፍዕታት ዝፈፀሙ ሰባት ክሕተቱ ስለ ዘይተገብረ ካልእ ዙር ግፍዒ ንክፍፀም ድኹዒ ይኸውን ኣሎ ትብል
impunity for crimes that have been committed in the past is absolutely a central driver
ሳራ ኣብዘረባኣ ብርሃንን ሓምድትን ኣይንሕተትን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ገበናት ዝፈፀሙ ሰባት ተሓተቲ ዘይምግባር ነቲ ሎሚ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ክውስኖ እዩ ስለዚ እዚ ግጭት እዚ ክፍታሕ እንተኮይኑ ብመሰረቱ ተሓታታይነት ክህልዎ ኣለዎ ስድራ ቤታት ግዳያትን ውፃእ መዓትን ፍትሒ ክረኽቡ ኣለዎም ርትዕን ሓቅን ይፅበዩ ኣለው ትብል ንሳ ተጠባባቂ ዳይረክተር ኣምነስቲ ጨንፈር ምብራቅን ደቡብን ኣፍሪቃ ፍላቪያ ሙዋንጋ ብወገና ንህዝቢ ሱዳን ንምድሓን ተባሂሉ እገዳ ኣፅዋርን ክልከላን ንክግበር ትፅውዕ
So we are calling on the United Nations Security Council.
ኣብዞባ ዳርፉር ዝትግበር ዘሎ እገዳ ኣፅዋር ንክሰፍሕ ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንፅውዕ ኣለና ጎረባበቲ ሃገራት ሱዳን ብተረአን ነቲ እገዳ ኣፅዋር ከኽብራ ይግባእ ብተወሳኺ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብመንፅር እቲ ይቕፅል ዘሎ ግጭታት እገዳ ኣፅዋር ኣብ ሙሉእ ሱዳን ንከስፍሖ ፃውዒትና ነቕርብ ኣለና ትብል ንሳ ተንሓናሕቲ ሓይልታት ሱዳንን ካልኦት ጉጅለታት ምልሻን ንሰላማውያን ሰባት ካብ መጥቃዕ ንክቁጠቡን ንክከላኸልሎምን ኣዘኻኺሩሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጎረባብቲ ሃገራት ማዕፅኡን ንካብ ሃገሮም ይስደዱ ዘለዉ ሱዳናውያን ክኸፍታ እውን መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራ ሰማዕቲ እምበኣርከስ ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅል ንክንሓልፍ ኢና። ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቅሕፅልሚ? ሓደ ትሕዝቶ እዩ ዘለና። ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዱ ዝዓበየ ሄርሞን መሓሪ ሕጂ ኣብ ፈረንሳ ዝቕመጥ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ሙዚቃ ጃዝ ብፃወቶ በበይኑ ሽልማታት ወሲዱሎም። ኣብ ሓያሎ መድረኻት ምስሙያት ሙዚቀኛታት ዝተፃወተ ሄርሞን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣስመራ እትብል ኣልቡም ዘርጊሕሎ። ዊንተ ኺዳነ ምዚ ሙዚቀኛ ዝገብረቶ ዕላል ይቕፅል።
በዓል ሙያ መሳርሒ ሙዚቃ ትራምፐት ወይ ከዓ ትሩምባ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ሄርሞን መሓሪ ኣብቲ ዝነጥፈሉ ቅዲ ሙዚቃ ጃዝ ንኤርትራዊ ሙዚቃ ክደስስን ክሓቁፍን ፍትን። ሄርሞን ሙዚቃዊ ስራሓቱ ንዜማ ኤርትራዊ ሙዚቃ ጥራይ ዘይኮነ ንባህልን ታሪክን ምስ ስድራ ቤቱ ዘሎ ዝምድና ንምግላፁ ንጥቀመሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዘውፅኦ ኣስመራ ዝብል ሙዚቃ ድማ ነዚ ስርሑ ዘርኣየን ብብዙሓት ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ይግለጽ። ሄርሞን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ለኸ መድረኻት ስራሓቱ ዘቕረበን ዘቕርብ ዘሎ ኮይኑ ንመሳርሒ ሙዚቃ ትራምፐት ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክፃወት ከም ዝጀመረ ሓንሳብ ናብቲ ናይ ሙዚቃ ዓለም ዝተፀንበረ ድማ ነቲ ዓውዲ ከም ዝፈትዎ ይገልጽ። ድሒሩ በቲ ዓውዲ ናይ ጃዝ ሙዚቃ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካንሳስ ምስተመረቐ ድማ ሙዚቃዊ ስራሓቱ ንምስራሕ ካብቲ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣሜሪካ ናብ ሃገረ ፈረንሳ ኣውሮፓ ብምግዓዝ ናብ ርኡ ይመርሕ ከም ዘሎ ዛረብ። ሄርሞን ከመይ ዝበለ ሙዚቃዊ ስራሓት ከም ዘዳልውን ስራሓቱ ንየናይ ሰምዓ ዓሊሙ ከም ዘዳልውን ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ዝበዝሐ ስራሓቱ ነቲ መሰረት መብዛሕትኡ ዓይነት ሙዚቃ ዝኾነ ናይ ጃዝ ቅድም ሙዚቃ ዝሰምዕን ዝከታተልን ከም ዝኾነ ይገልጽ። ግን ከዓ ኣብ ኩሉ ዓይነት ቅድም ሙዚቃ ተገዳስነት ከም ዘለዎ፣ ኣብ ስራሓቱ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቅድታት ክሓቁፍ ከም ዝፍትን የረድእ።
መብዛሕትኡ ስራሓተይ ዜማ ጥራይ ዝሓዘ ሙዚቃታት እዩ፣ ግን ንዝሰፍሐ ኣካል ሕብረተሰብ ድማ ክበጽሕ ይፍትን። ነቲ ብዕድመ ዝቐደመን ነዚ ሓድሽ ወለዶን ድማ ክበጽሕ ይፍትን።
ሄርሞን ንባህላዊ ቅዲ ሙዚቃ ኤርትራ ኣብ ስራሓቱ ምእታው ብኸመይን መዓስን ከም ዝጀመረ ክገልጽ ከሎ ድማ ኣብ 2020 ዓለም ለኸ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብዝነበረሉ ግዜ ኣብቲ እፅዋ ነቲ እንዳሰምዖ ዝዓበየ ሙዚቃ ኤርትራ ከም ሙዚቀኛ ከፅንዖ ከም ዝጀመረ ይገልጽ።
ነቲ ህርመትን ዜማን ግጥምን ሙዚቃታት ኤርትራ ክስንዖ ምስ ጀመርኩ ኣብቲ ኣነ ዝሰርሖ ናይ ጃዝ ሙዚቃ ድማ ከመይ ኣቢለ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል እውን ከፅንዖ ጀሚረ። እዚ ክብል ከለኹ ነቲ ናይ ኤርትራ ቅዲ ሙዚቃ ዳግማይ ክሰርሖ ኣይኮንኩን ዝፍትን ዘለኹ። ነቲ ፅልዋ ቅዲ ሙዚቃ ኤርትራ ኣብቲ ኣነ ዘዳልዎ ሙዚቃ ክሕውሶ እየ ዝፍትን ዘለኹ።
ነዚ ስራሓት ናብ ሕብረተሰብን ሰማዕቱን ከቕርቡ ምስ ጀመረ ድማ ከመይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዝረኸበ ከምዚ ክብል ምልስ።
በዚ መሰረት ኣብታ ካልአይቲ ኤቸንጅ ፎር ኤ ድሪም ላይክ ሕልሚ ዝመስል ለውጢ ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀት ኣልቡም ኤርትራ ትብል ሓንቲ ንፅል ሙዚቃ ኣዳልየ ኣለኹ። ኣብታ ኣልቡም ብተወሳኺ ዝርርብ ምስ ሓወቦይ ትብል ካልአይቲ ንፅል ተዳልያ። እዛ ካልአይቲ ስራሕ ንናይ ኤርትራ ሙዚቃ ዝሓወሰት ኣይኮነትን፣ ግን ምስ ሓወቦይ ዝተኻየደ ዝርርብ መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ንዛንታ ስደት ኣቦይ ትገልጽ እያ። ስለዚ ኣብዛ ካልአይቲ ኣልቡመይ ብዙሕ ተቐባልነት ዝረኸባ ክልተ ሙዚቃዊ ስራሓተይ ኣብ ናይ ኤርትራ ሙዚቃን ኤርትራዊ መበቀልን ዝተሓሓዝ ስራሓት እየን። ካብኡ ብምቕጻል ድማ ዝሓለፈ ዓመት ኣስመራ ትብል ኣልበም ዘርጊሐ። እዛ ዳሕረወይቲ ኣልበም ድማ ነቲ ንብሎ ዘለና ጽልዋን ተገዳስነትን ኤርትራዊ ሙዚቃ ዝያዳ ዝረአየት ዝያዳ ተቐባልነት ዝረኸበት ኮይና ረኺበ እያ። እዚ ስራሓት ካብ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ጃዝ ሙዚቃ ብዙሕ ትኩረት ዘይገብሩ ነቲ ምሕዋስ ኤርትራዊ ሙዚቃ ፈትዮሞ፣ ብተወሳኺ ነቶም ናይ ጃዝ ሙዚቃ ዝግደሱ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይፈልጡ ድማ ናብ ባህልን ታሪክን ኤርትራ ኣላልይዎም እዩ።
ሄርሞን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሙዚቃዊ ስራሓት ምድላው ከምቲ ዝፈሶ ግዜን ጉልበትን ውፅኢታዊ ድዩ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰማዕቲ ቅልጡፍ ስራሕ ይደልዩ። ኣልቦም ሓፂር ግዜ ጥራይ ዘለዎ፣ ስለዚ ቀጻሊ ስራሓት ከተፍርይ ኣለ ካብል ብምውሳኽ እውን ከም ዝብል
creative process, you can't force it really. You can take time to do it, but you can't really force.
እዚ ኣብቲ ስነ ጥበብ ቀጻሊ ጠለብ ዝሓትት እዩ፣ ፈጠራዊ ስራሓት ድማ ግዜ ዝሓትት እዩ። ንኣብነት ነታ ካልአይቲ ኣልበም ክሰርሓ ከለኹ ዓለም ኣብ ዕፅዋ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዩ። እኩል ግዜ ስለ ዝረኸብኩ ድማ ዝበለፀ ስራሕ ክሰርሕ ክኢለ። ነቲ ጠለብ ንምምላእ ቀጻሊ ፍርያት ክተዳልዎ ኣለካ።
ሄርሞን ኣብ 2015 ተዓዋቲ ብካርማይን ካርሶ ዝፍለጥ ዓለምለኸ ውድድራት ትራምፐት ክኸውን ከሎ ኣብ 2014 ድማ ውድድር ቴዎሎስ ሞንክ ጃዝ ኣብ ናይ መወዳእታ ዙር ንምብፃሕ ክኢሉ እዩ። ኣብ 2008 2009 እውን ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ 2011 ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነበረ ውድድራት ትራምፐት እውን ተዓዊቱ እዩ። ሄርሞን ካብ ስድራ ቤቱ ዝረኸቦ ግብረ መልሲ ወይ ደገፍ ብዝምልከት ስድራ ቤቱ ነቲ ምፅዋት ሙዚቃ ዝድግፉ እኳ እንተኾኑ ብደረጃ ዩኒቨርሲቲ ሙዚቃ ክምሃር ክውስን ከሎ ግን ፅቡቅ ነጥቢ ስለ ዝነበሮ ካልኣይ ሞያ ንክምሃር ይደፋፍእዎ ከም ዝነበሩ እንተኾነ ነዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ሽልማታት ምርካብ ምስ ጀመረ ኣብ ሙዚቃ ጃዝ ዓብይ ምስ ዘለዎ ሙዚቀኛታት ምስራሕ ምስ ጀመረ እውን ነቲ ሞያ ሞይኡ ኢሉ ከምዝሓዞ ከእምኖም ከምዝኽኣለ ይዛረብ። ኣድዩ ግን ካብ ቅድም ንዝፈቶ ስራሕ ንክሰርሕ ትድግፎ ከም ዝነበረት እውን ይሕብር። ኣብዚ ዓመት እዚ ሙዚቃዊ ምርኢት ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ድማ ሃቡ ናምኡን ድሕሪ ነዊሕ ስርሑ ክርእዩ ምብቅዖም። ሃቡ ነቲ ምስኡ ደካየዱ ዝርርብ ብሙዚቃዊ መዳይ ምስ ኣቕረቦ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሰን ስምዒታዊ ከም ዝኾነን ሄርሞን ይገልጽ። ስለዚ ዋላ እኳ ካብ ስድራ ቤቱ ፍልይ ዝበለ ሞያ እንተመረፀ ግን ከዓ ሕጉሳት ምዃኖም ዝዛረብ። ኣብ መወዳእታ ሄርሞን ብሕጂ ናብ ሞያ ሙዚቃ ክኣቱ ዝደልዩ ወይ እውን ኣብቲ ሞያ ዘለዉ ሞይኦም ብርዝነት ክሕልውዎ ንስራሓቶም ድማ ብዝተኻለ መጠን ምስ ውልቃዊ ሂወቶም ከተኣሳስርዎ ይመክር። ብተወሳኺ ንካልኦት ሰብ ሞያ ከካፍሎ ዝደሊ ተመክሮ ኣብታ ስምራ ትብል ኣልቦመይ ምስ ኤርትራዊት ድምፃዊት ድሃብ ፋይቲንጋ ናይ ምስራሕ ዕድል ረኺበ። ቅድሚ ሕጂ ኣይንፋለጥን፣ ግን ክሰርሖ ዝደሊ ስራሕ ምስ ሓበርኳ ነቲ ናይ ሙዚቃ ጃዝ ብኸመይ ትሰርሓሉ ንምርኣይን ካልእ ድማ ንሓደ ኤርትራዊ ንምትሕግጋዝን ብዝብል ሓደ ስራሕ ሰሪሕና። ስለዚ ካብዚ ከሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ንገዛ ርእስኹም ኣይትደርቱ ክብል ደሊ ይብል።
ምስ ሄርሞን መሓሪ ዝተገብረ ዕላሊኹም ክሰምዑ ፀኒዕኹም። ኣብ ፈረንሳ ጃዝ ይፃወት ዝተፈላለየ ሽልማታት ዝወሰደ መንእሰይ ይቐኒልና ውይንታ ኺዳነ ፅባ ቀዳም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሰለስተ መዓልታት ክካየድ ዝቐነየ ዋዕላ መንእሰያት ኣፍሪቃ ዝሓለፈ ረቡዕ ምዝዛቡ ኣመልኪትና ምስ ተዋሳሰፍ ተሳተፍቲ መንእስያት ኣፍሪቃ ዝገበርናዮ ዕላልን ከምኡውን ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ካብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝሰማዕናዮ መደረን ኣጠቓሊልና ፅባሕ ነቕርበ ኢና ክሳብ ሽዑ ሎ ኣምለይቲ እዩ።